Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. 13-15 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda da yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Əksər rayonlarda gündüz temperatur 14-18 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin əsas xəbərləri.
Amerika Konqresinə ilk dəfə olaraq müsəlman seçildi.
Demokratlar Konqresə seçkilərdə respublikaçıları üstələyirlər, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Səddam Hüseyn bu ilin sonuna qədər edam oluna bilər, bunu İraqın baş naziri deyir.
Qırğızstanda iqtidar və müxalifət razılığa gəldi, yeni konstitusiya qəbul olunacaq.
Elmar Hüseynovun qatillərini tapmaq çox çətindir, bunu Prezident İlham Əliyev etiraf edib.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı. Amerika və Avropa ölkələrinin hazırladığı qətnamə layihəsinə Rusiyanın iradları var.
Və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək.
Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada ilk dəfə olaraq Konqresə müsəlman seçilib. Bu barədə xəbəri biraz əvvəl almışıq. Kate Ellison Konqresdə ilk dəfə olaraq müsəlman icmasını təmsil eləyəcək. 43 yaşı var onun, Afrika-Amerikalısıdır, vəkildir. O, öz iki rəqibini məğlub eləyə bilib. Ellison bəzi fikirlərini açıqlayıb seçki ərəfəsində deyib ki, o, İraqdan Amerika qoşunlarının çıxarılmasının tərəfdarıdır. Həm də seçki kampaniyası dövründə öz dininə də işarə eləyib. Ellison 19 yaşında müsəlmanlığı qəbul eləyib, kollecdə oxuyarkən doğma Detroit şəhərində. O, Minnesota ştatında qalib gəlib.
Seçki günü 12 ştatda elektron səs vermə qutuları ilə bağlı problem ortaya çıxıb, bəzi seçkilər adi qutulardan istifadə eləməli olublar. Bəzi məntəqələrdə isə qutular xarab olub, səs vermə 2 saat gec başlayıb. Bundan başqa, bəzi məlumatlara görə seçkilərin qorxudulması hallarda qeydə alınıb, seçkilərə deyiblər ki, səs verməyə getməsinlər. Amma belə pozuntular az olub. Birazdan mövzuya yenə qayıdacaq.
Artıq Amerikada əksər ştatlarda səs vermə başa çatıb, ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrə görə müxalifətdə olan Demokrat Partiyası ən gərgin mübarizənin getdiyi ştatlarda respublikaçıları üstələyə bilib. Məsələn, Indiana, Pensilvaniya və Ohio ştatlarında. New Yorkda Demokrat Hillary Clintonun öz rəqibi respublikaçı John Spencer-ə asanlıqla qalib gəldiyi də deyilir. Amma Demokratların Prezident George Bush-un Respublikaçılar Partiyasına qalib gəlib parlamentdə çoxluğu və ələ keçirəcəklərini demək çox tezdir. Hamı rəsmi nəticələri gözləyir. Demokratlar deyirlər ki, İraq siyasəti iflasa uğradığı üçün respublikaçılar hakimiyyətdən getməlidir. Respublikaçılar isə deyirlər ki, demokratlar hakimiyyətə gəlsə, Amerika bundan ziyan çəkəcək. Birazdan mövzu haqqında daha ətraflı danışacaq.
Qırğızstanda iqtidar və müxalifət yeni konstitusiya ilə bağlı razılığa gəliblər. Yeni konstitusiya layihəsi prezidentin səlahiyyətlərinin bir hissəsini parlamentə verir. Layihəyə parlamentin bugünkü iclasında baxılacaq. Müxalifətdən olan deputat Beknazarov deyib ki, əgər layihə parlamentdən keçsə, mitinqləri dayandıracaqlar. İqtidarla müxalifət arasında razılaşmanın bir şərti də odur ki, indiki prezident və baş nazir 2010-cu ilə qədər hakimiyyətdə qalacaq. Neçə gün idi ki, Qırğızstanda parlament konstitusiya müxalifət konstitusiya islahatlarının aparılması tələbi ilə mitinq keçirirdi.
Səddam Hüseyn bu ilin sonuna qədər edam oluna bilər, əgər apellyasiya məhkəməsi edam hökmünü qüvvədə saxlasa. Bunu İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki BBC-yə deyib. Səddam Hüseyn isə İraqlıları barışmağa çağırıb, bütün milli və dini qrupları. Keçmiş prezidentin ikinci məhkəməsi başlayıb, o kürdlərə qarşı soyqırımda günahlandırılır. Mən bütün İraq xalqına müraciət eləyirəm, ərəblərə, kürdlərə, barışın, bir-birinizi bağışlayın, bir-birinizin əlini sıxın. Birinci məhkəmədə Səddam Hüseynə darağacı hökmü kəsilib şiələrin qətliamına görə.
Bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Hesabat Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün gördüyü işlər haqqındadır. Agentliklər yazırlar ki, hesabat layihəsində deyilir ki, Türkiyədə siyasi islahatlar rəng gedir. Ən çox da insan haqları və fikir azadlığı ilə bağlı islahatlar. Buna başqa qeyd olunur ki, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü olan Kipirlə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yetərincə iş görmür.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qatilini tapmaq çox çətindir. Bunu Prezident İlham Əliyev etiraf edib. Əliyev Brüsseldə jurnalistlərə deyib ki, məsələni çətinləşdirən odur ki, qatil Azərbaycanda deyil.
Our investigation already have information about who did this crime.
İstintak bilir ki, cinayəti kim törədib. İndi bizim işimiz onu tapmaqdır. Bunun üçün biz Interpolla əməkdaşlıq edirik, amma yəqin bilərsiniz, cinayətkar ölkədə olmayanda onu tapmaq çox çətindir.
And as you probably know, sometimes it's very difficult to find a criminal when he is not in your country.
Əliyev deyib ki, keçən ildən bəri Azərbaycan qətli açmaq üçün gücü çatanı eləyib, hətta Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosundan yardım da istəyib.
Daha çox atom elektrik stansiyası tikmək lazımdır. Bunu dünya ölkələrinə məsləhət görən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyidir. Agentlik deyir ki, bu atmosferin çirklənməsinin qabağını almaqdan ötürü lazımdır. Bir də enerji təminatının təhlükəsiz olması üçün.
Dünya ölkələri İrana sanksiya qoymaq məsələsində yenə razılığa gələ bilməyiblər. Altı aparıcı ölkədə ölkənin arasında keçirilən danışıqların növbəti raundu da nəticəsiz qurtarıb. Amerika və bəzi Avropa ölkələri deyirlər ki, İranı uranın zənginləşdirilməsini dayandırması üçün BMT İrana sanksiya qoymalıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Çurkin isə deyib ki, onların hələ də qətnamə layihəsi ilə bağlı iradları var.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, xəbər təvəlləşi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerikadakı seçkilərlə bağlı exit polların nəticələri necədir?
Sadə Amerikalılar seçkidən nə gözləyirlər? Amerikanın seçki məntəqəsindən reportajı dinləyəcəksiniz.
Sadə Azərbaycanlıların qayğıları isə bu ildə dəyişməyib. Məktəblərin 85% bu ildə buz kimi olacaq.
Azərbaycan prezidenti isə məhz bu problemi bugün Moskvada müzakirə edəcək, şimaldakı qonşudan istilik ummağa dəyərmi?
Və nəhayət proqramımızın sonunda həm də biləcəksiniz ki, film yayımçıları Ukrayna prezidentindən niyə narazı qaldılar?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikadakı kongresə seçkilərlə bağlı nəticələr, son rəsmi nəticələr yəqin ki, hələ biraz çəkəcək hesablanılması, son nəticələr ölkə müxtəlif saat qurşaqlarında yerləşir. Amma məntəqədən çıxanların rəyini öyrənən təşkilatlar, exit poll təşkilatlarının bəziləri artıq rəylərini açıqlayıblar.
Mən verilişdən əvvəl Amerikada yaşayan jurnalist, Azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərovla söhbət elədim. Son vəziyyət necədir? O deyir ki, ümumilikdə seçkilər normal keçib, amma bəzi məntəqələrdə elektron qutuların xarab olması ucubatından bəzi problemlər yaranıb. Bununla bağlı biz xəbərlərdə də dedik. Qorxmaz Əskərov həm də seçki dövründə səs vermə vaxtı hansı proqnozlar olub, hansı exit pollar keçirilib, bu barədə də məlumatları ümumiləşdirib, onun özünü dinləyək.
Belə bir maraqlı sorğular keçirdiblər. Amerikalılar səslərin sayılması prosesinin düzgünlüyünə, dürüstlüyünə nə dərəcədə inanırlar? Yenə də təbii ki, əksəriyyət tam bu səslərin sayılması prosesinin düzgünlüyünə əminliyini bildirib. Ancaq əvvəlki illərə nisbətən səslərin sayılması prosesinin düzgün keçmədiyinə inananların sayı bu seçkilərdə bir qədər artıq olub, 12-17% civarında. Sorğular daha sonra onu göstərib ki, inanmayanlar daha çox qara dərili seçkilər arasında və daha çox demokratların istiqamətində səs verən seçkilərin arasında müşahidə olunub. Onlar da bunu ötən prezident seçkilərində, prezident Bush'un seçilməsi ilə bağlı yaranan bəzi konfliktli məqamla bağlayırlar.
Qorxmaz bəy,
aha,
bu belə bil ki, seçki başlayanına qədər və seçki başlayandan bir müddət sonra olan məsələlər. Bəs nəticələr nə vaxtda bilinə bilər və indidən nəsə bir exit pollar, ya nəsə belə şeylər varmı?
Exit pollun nəticələri onu göstərir ki, hələ ki, demokratlar hücumdadır, respublikaçılar müdafiədə. Belə bir maraqlı məqam, Virginia ştatından olan respublikaçı senatı George Allen, bu şəxs Amerikanın prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasının gələcək namizədlərindən biri kimi görülürdü. Əgər seçkilərdən bir neçə ay əvvəl onun şansları öz rəqibindən 16% yuxarı görünürdüsə ki, bu da qələbə üçün tam yetərli rəqəmdir. Hazırda exit polling nəticələri göstərir ki, demokrat rəqibi ilə Respublikaçı senator arasındakı fərq o dərəcədə kiçikdir ki, heç o şəxsin yəni senata seçilib-seçilməyəcəyi sual altındadır. Yəni, vəziyyət bu dərəcədə respublikaçılarının ağırdır. Təbii ki, respublikaçıların tam arxain olduğu yerlər də var. Məsələn, senator Lugarın keçdi seçkilərdə artıq exit polling nəticələri onun 87% səslə bir əldə olmasını göstərir. Bu da onun göstəricisidir ki, bu şəxsin heç bir problemi yoxdur seçilməkdə.
Bu, Amerikada yaşayan azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov idi. Sadə amerikalılar bu seçkidə nə gözləyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Heather Maher Vaşinqton yaxınlığındakı kiçik Aleksandriya şəhərində seçkiləri izləyib. Reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Vaşinqtondan 8 kilometr aralı yerləşən kiçik Aleksandriya şəhərinin meriyasında 50 nəfərə yaxın adam arasında seçki qutusuna öz növbəsini gözləyən pensiyacı Bob McCaslin bildirib ki, səhər tezdən seçki məntəqəsinə vətənpərvərliyi borcunu yerinə yetirməyə gəlib. O deyib ki, hər hansı konkret məsələ haqda düşünmür və yalnız senata namizəd respublikaçı George Allen'in qələbəsini istəyir. George Allen hələ senator olmazdan əvvəl Virginia ştatının valisi vəzifəsində ABŞ prezidenti George Bush'a bir çox təşəbbüslərində dəstək vermiş olub.
Well, we have a good election for
seçki keçmiş qubernator üçün faydalı olacaq. O layiqli şəxs olduğunu sübut edib və ümidvaram ki, qalib gələcək.
I hope that he comes in.
Seçki məntəqəsində növbədə duran Cindy adlı qadın səs verməyə gəlməyini belə izah edib.
I thought this was a really, really important time.
Mən hesab edirəm ki, indiki seçki çox əhəmiyyətlidir, az qala prezident seçkisi qədər əhəmiyyətli. Çünki söhbət İraq müharibəsindən gedir. Mən isə qəti şəkildə bu müharibənin əleyhinəyəm. Məncə ölkə yanlış istiqamətdə gedir. Biz yeni mühafizəkarların və prezidentin qarşısını almalıyıq. Bunun üçün isə Senatla Nümayəndələr Palatasının tərkibi dəyişilməlidir.
Amerikadakı Aleksandriya şəhərindən seçicilərin rəylərini Rövşən Rahiboğlu çatdırdı. Xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi mətbuat icmalının vaxtıdır. Müdafiə Nazirliyi islahatlara başlayır. Artıq bir idarə ləğv olunub.
Uğur Dündarın filmində Vasif Talıbovun da adı hallanır.
Siqaret bahalaşacaq.
Bunu bugünkü qəzetlər yazdılar. Aynə qəzeti bugün belə bir sual qoyub. Müdafiə Nazirliyində islahatlara başlanılıb. Müəllif yazır ki, Müdafiə Nazirliyində Baş İnspeksiya İdarəsi ləğv olunub. Bu barədə APA-ya, APA agentliyinə hərbi mənbələrdə məlumat daxil olub. Məlumata görə Baş İnspeksiya İdarəsinin funksiyalarını Ali Baş Komandan yanında yaradılmış Silahlı Qüvvələrin Baş İnspeksiyası həyata keçirəcək. Mənbənin məlumatına görə Baş İnspeksiya İdarəsinin rəisi general-mayor Məmməd Beydullayevin bu yaxınlarda Azərbaycan NATO yaxınlığındakı yanındakı daimi nümayəndəliyinə rəhbər təyin ediləcəyi gözlənilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Baş İnspeksiya İdarəsinin ləğvi və funksiyalarını dəyişdirməsinə bağlı məlumatları olmadığını deyiblər. Adını açıqlamayan hərbi mənbə müəlliflə söhbətində məlumatı təsdiqləyib, onun dediyinə görə İlham Əliyev ölkəyə qayıdandan sonra ölkədəki hərbi sistemdə başqa islahatlar da keçiriləcək. Bugünkü ayna yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin araşdırmaçı jurnalistlərindən Uğur Dündar, Türkiyə vətəndaşı Ömər Dilsizin başına gələnlərdən yazır. Qəzet hətta bu barədə film də çəkib. Qəzet yazır ki, bu çox böyük səs-küyə səbəb olub, çünki filmin qəhrəmanı Ömər Dilsizə Azərbaycanlı həyat yoldaşı xəyanət eləyir. Bu məsələdə üçüncü şəxs isə Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovdur. Bu film Türkiyədə mətbuatın əsas mövzularından birinə çevrilib. Bugünkü yeni müsavatda araşdırma təfərrüatı ilə verilib, axırda da Ömər Dilsizin Vasif Talıbova mesajı dərc olunub. Ömər Dilsiz deyib ki, əgər Ədalət Naziri bu işlə maraqlansa, onda məxfi, gizli təhqiqat məlumatları var. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır, amma qəzetdə Vasif Talıbovun bu məsələ ilə bağlı mövqeyi nədir, dərc olunmuyub.
Mərkəz qəzeti yazır ki, siqaret bahalaşacaq. Müəllifin fikrincə, ölkə ərazisində tütün istehsalı stimullaşdırılmır. Əslində isə xaricdən gələn tütünə vergini artırmalıdırlar ki, yerli tütünçülük inkişaf eləsin. Deməli, kənd təsərrüfatı Nazirliyində şöbə müdürü Rafiq Məcidov deyir ki, tütünə siqaretə, xaricdən gələn siqaretə az vergi tətbiq olunur. Bu da, deməli, yerli tütünçülüyün inkişafına mane olur. Bu məqsədlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Ümumdünya Ticarət Təşkilatına da layihə verib. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, sadə azərbaycanlıların qayğıları bu ildə dəyişməyib, məktəblərin 85%-i qışda buz kimi olacaq.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu məsələni bugün Moskvada müzakirə eləyəcək. Deməli, və nəhayət eşidəcəksiniz ki, film yayımçıları Ukrayna prezidentindən niyə narazı qaldılar? Bütün bunlar irəliyən dəqiqələrdə olacaq, hələlik isə bu səhərin baş xəbərləri.
Amerikada ilk dəfə olaraq Konqresə müsəlman seçildi.
Demokratlar Konqresə seçkilərdə respublikaçıları üstələyirlər, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Qırğızstanda iqtidarla müxalifət razılığa gəldi, yeni konstitusiyanın qəbul olunması ilə bağlı.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı, Amerika və Avropa ölkələrinin hazırladığı qətnamə layihəsinə Rusiyanın iradları var.
Elmar Hüseynovun qatillərini tapmaq çox çətindir, bunu Prezident İlham Əliyev etiraf edir.
Və nəhayət bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Xəbər agentlikləri yazırlar ki, hesabat layihəsində deyilir ki, Türkiyədə siyasi islahatlar rəng gedir. Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9:16 dəqiqə. Bugün Prezident İlham Əliyevin Moskvada 2 günlük rəsmi görüşləri başlayır. Rusiya mənbələri yazırlar ki, İlham Əliyevin müzakirə edəcəyi bir mövzu da təbii qazla bağlı ola bilər. Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kubmetr qaz alıb bu il hər 1000 kubmetri 110 dollara. Amma indi Rusiya axır vaxtlar siyasətini dəyişib. Deyir ki, qazı su qiymətinə satmaq fikri yoxdur. Kremlin rəsmiləri bir neçə dəfə bəyan ediblər ki, daha Rusiya bundan sonra qazı keçmiş Sovet ölkələrini ucuz satmayacaq. Rusiyanın öz problemi başından aşır.
Azərbaycanda isə deyirlər ki, Azərbaycanın çarəsi yoxdur. Rusiya təkid eləsə gərək Azərbaycan nə qiymətə desə Rusiya o qiymətə də alsın. Azərbaycanın doğrudanmı Rusiya qazına belə böyük ehtiyacı var? Məsələn, Rusiya bir neçə gün əvvəl qazın 1 kubmetrini Gürcüstana 230 dollara təklif eləmişdi, Tbilisi də bundan razılaşmamışdı. Azərbaycan üçün alternativ çıxış yolları nə ola bilər? Şahnaz Bəylərqızını dinləyək.
Azərbaycan Prezidenti Moskvada 2007-ci il üçün alınacaq qazın həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Bu haqda məlumatı Rusiya mənbələri yayıblar. Rusiya qonşu Gürcüstana qazın 1000 kubmetrini 230 dollara satmaq qərarına gəlib və güman olunur ki, Azərbaycana satılacaq qazın da qiyməti qaldırıla bilər. Bakı isə bildirir ki, qazın 1000 kubmetrini 130 dollardan baha almayacaq. Bugünlərdə Başnazirin müavini Yaqub Eyyubov mətbuatı açıqlamasında demişdi ki, Azərbaycan 2007-ci ildə Rusiya və İrandan qaz almasa da yerli qaz ölkənin ehtiyacını ödəyə bilər. Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, bundan baha qiymət Azərbaycanı qane etməsə də Moskva təkid edərsə razılaşmaya bilməyəcək. Azərbaycanın indiki halda qazı olan bütün tələbatını ödəməsi şübhəli görünür.
Konsorsiumun fəaliyyətindən asılı olacaq, yəni hansı təbiblərlə qaz hasil ediləcək Şahdənizdən, sonra təbii ki, bu şirkətlərin fəaliyyətindən asılıdır. Və o hasil edilən qazın hara satılacaq, Türkiyəyə mi, Gürcüstana mı, Azərbaycana mı, bu Azərbaycan hökuməti və BP ilə konsorsiumun arasında aparılan danışıqlardan asılıdır.
Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrov, Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi üzrə operator BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward'un sözlərinə görə, Azərbaycan yalnız 2012-ci ildə daxili imkanlar hesabına qaz ehtiyacını tam ödəyə biləcək. Həmin müddəti irəli çəkmək üçün hökumətlə müzakirələr də aparılır. Azərbaycanın qaza illik tələbatı təxminən 10 milyard kubmetrdir. Ölkə bu ehtiyacın bir hissəsini yerli istehsal hesabına, bir hissəsini isə Rusiyadan aldığı qazın hesabına ödəyir. Ötən il Azərbaycan Rusiyadan 2006-cı il üçün 4.5 milyard kubmetr qaz almışdı. Bundan başqa hökumət 2007-ci il üçün İrandan 2 milyard kubmetr qaz almağı planlaşdırır.
Keçən də Rusiya qazı bahalaşdıranda Ukrayna, Gürcüstan bu qərara etiraz eləmişlər, amma Azərbaycan rəsmiləri bunu normal qarşılamışlar. Bu demişlər ki, bu Rusiyanın öz işidir. Yer gəlmişkən, Rusiya qazı Azərbaycanda əsasən elektrik stansiyalarına, bir də şimal rayonlarının qızdırılmasına, istilik təchizatına yönəlir.
Azərbaycan hökumətinin istilik qayğısına qalmasına doğrudan da ehtiyac var. Ən azı məktəblərin 85% qışda soyuğa olur, qızdırılmır. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər gün səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi aynı çiyim 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Amma 8-dən 9-a kimi hər gün orta dalğada düz 1 saat sizin görüşünüzə gələcəyik.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemlərindən danışır.
Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq.
Yaxşı bağban gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək.
Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya ilə bağlı son hesabatından və bu hesabata hökumətin münasibətindən danışacaq. Verilişi mən aparacağım. Maarif Cingizoğlu.
Dağan dəyişməyin 10 dəqiqədən sonra şəffaflıq verilişi başlayacaq. Xəbərlər verilişi başa çatan kimi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Atalar deyib ki, kasıbın ki, yaydı. Qış ki, qapını kəsirdi, dərd üstünə gələcək. Hələ qışın adı yoxdur, amma məktəblərdə tanış problemlər artıq üzə çıxıb. Bu ildə orta məktəblər, uşaq bağçaları soyuq olacaq.
Nisir Mərdanov, təhsil naziri də, özü prezidentə dedi ki, müşaviri də. Məktəblərin 85%-i qışda qızdırılmır. Uşaqlar buz kimi otaqlarda 6-7 saat oturmalı olurlar. Özü Azərbaycanda məktəblərin 61%-ində şagirdlər 2-3 növbədə dərsə gedirlər. İlki Məmmədov bu problemlə yaxından maraqlanıb reportajı dinləyək.
Əziz rayon sovetinin sədrinə. Yaz ki, bu andıra qalmış pilləkənin ucundan həyatda yaşamaq mümkündür. Uşaqlarımız hər ora çıxanda yıxılıb ölürlər.
Davud, bəlkə yazaq ki, uşaqlar pilləkəndən yıxılıb əzilirlər.
Yox. Ölürlər yaxşıdır. Qoy gəlib bir əncam çəksinlər.
Yəqin ki, məşhur Azərbaycan filmi olan Uşaqlığın son gecəsindəki Ərzəbaz Davud indi də yazsaydı, uşaqlarının qışda məktəbdə soyuqdan öldüyünü yazardı ki, gəlib əncam çəksinlər. Çünki özüm məktəbdə oxuyandan bəri, qəzet oxuya bildiyim zamana qədər hər il qış qabağı məktəblərin isitmə problemindən yazılır, danışılır. Və hər ildə qışda uşaqlar məktəbdə palto ilə, gödəkçə ilə, papaqla oturur. Və valideynlər də qızdırıcı pulu, qaz pulu, odun pulu əlindən şikayət edirlər. Kimisi də uşağını havalar soyuyanda məktəbə buraxmır. Vəziyyətin bu ildə bir çox məktəblərdə fərqli olmayacağını Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri də etiraf edir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqız deyir ki, Bakıda cəmi 301 məktəb var və bu məktəblərdə elə yenicə keçirdikləri monitorinqlər göstərib ki, hər 4 məktəbin ən azından birinin istilik sistemi demək olar ki, yoxdur.
Bizim gözətməyimizlə deyil, sabah siz gedib baxacaqsınız ki, uşaqlar sinifdə oturub paltonla. 301 ümumi təhsil məktəbində aparılan nəticələr göstərir ki, məktəblərin 83-ündə istilik sistemi qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir. Yəni 27%-ində istilik sistemi yoxdur demək olar ki. Müasir standartlara cavab verən demək olar ki, barmaqla sayılacaq qədər məktəblərimiz var. Təkcə Bakıla iş bitmir axı. 4500-dən çox məktəb var bu məktəblərin böyük əksəriyyətinin. Məndə olan məlumata görə hardasa 70%-nin istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemi var.
Təhsil Nazirliyi bu problemi həll etmək üçün külli miqdarda vəsait lazım olduğunu və ancaq bu vəsait ayrılandan sonra bir ilə məsələni həll etməyin mümkünlüyünü bildirir. Amma ölkə prezidenti və Nazirlər Kabineti ötən qış məktəblərdə qar yağdığı üçün verilən fasilədən sonra bu cür problemlərin həlli üçün yerli icra hakimiyyətinə tapşırıq verib. Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin şəhər təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə iddia edir ki, digər binalar olmasa da məktəblər və uşaq bağçalarının noyabrın 15-dən başlayaraq qızdırılmasında problem olmayacaq. Havalar lap soyuyanda isə Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, ötən il olduğu kimi yenə də yeganə əlac uşaqları məcburi tətilə buraxmaq olacaq.
Azərbaycandakı məktəblərin qızdırılma problemləri ilə bağlı İlkin Məmmədov danışdı. Elə indicə aldığımız məlumata görə Amerikadakı seçkilərin artıq ilkin nəticələri məlum olmaqdadır. Amma bunlar hələ də qeyri-rəsmi nəticələrdir. Amerika mətbuatı yazır ki, Amerika mətbuatının dəyərləndirmələrinə görə demokratlar nümayəndələr palatasında hakimiyyəti ələ keçirməkdədirlər. Ən azı 15 yer udublar və bu da kifayət eləyir ki, onlar səs çoxluğunu respublikaçıların, prezident Bush'un partiyası olan respublikaçıların əlindən alsınlar. Amerika qəzetləri yazırlar ki, 1994-cü ildən bəri bu ilk dəfə olacaq ki, 12 ildən bəri ilk dəfə olacaq ki, demokratlar parlamentin aşağı palatasında hakimiyyəti ələ alacaqlar. Amma hələ ki, senatda kimin üstünlük qazanacağı ilə bağlı nəticələr yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Viktor Yushchenko Ukrayna prezidenti baş prokurordan xahiş edib ki, Ukraynada yayımlanan bütün filmlər dövlət dilinə tərcümə olunsun. Buna nəzarət olunsun xüsusi. Ukraynada ana dilinə xüsusi həssaslıqla yanaşırlar axır vaxtlar, amma film distributorlarının narahatçılığına səbəb olur bu, çünki filmlər əsasən Rusiyadan alınır. Əvvəlki hökumət də bu məsələni qaldırmışdı. Onlar etiraz eləmişlər ki, bu maliyyə itkiləri ilə nəticələnəcək film sektoru zəifləyəcək.
Bu film yayımçılarının narahatlığına səbəb olub, amma Azərbaycanda artıq bu problem bir qədər yoluna qoyulub, dövlət televiziyası xarici dildə olan heç bir filmi nümayiş elətdirmir, özəl kanallar da özləri üçün dublyaj studiyaları yaradıblar və bu problemi yavaş-yavaş yoluna qoymaq fikrindədirlər ki, onlara bu böyük maliyyə itkiləri hesabına başa gəlməsin. Ukraynadakı...
Azərbaycan iqtisadiyyatında nə baş verir, bunu İlki Məmmədov çatdıracaq.
Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tövsiyələrindən sonra sement kisələrinin üzərinə qiymətlərin vurulmasına başlayıb və bu da qiymətlərin azalmasına və sabitləşməsinə səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov jurnalistlərə onu da deyib ki, Nazirliyin Anti-İnsar Siyasəti Departamenti qiymətlərin artırımının real səbəblərinin araşdırılması, burada insar və sui-istifadə faktorlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə sement bazarının monitoringini davam elətdirir. Son zamanlar sement bazarında kəskin qıtlıqla əlaqədar sementin bir kisəsinin qiyməti 80% artaraq 8-10 yeni Azərbaycan manatına satıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev özü isə Milli Məclisdə bildirib ki, növbəti 3 ildə sosial yönümlü layihələrə 1 milyard yeni Azərbaycan manatına yaxın vəsait ayrılacaq. Noyabrın 7-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri İlki Məmmədov çatdırdım. Dalğan dəyişmək növbədə idman yetti xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
AFFAN Nizam İntizam Komitəsi çərşənbə axşamı keçirilən iclasında başqa məsələlərlə yanaşı turun son oyununda MKT Araz Xəzər-Lənkəran oyununda baş verən qalmaqalı araşdırıb. Qalmaqalın əsas səbəbkarlarından biri Xəzər-Lənkəranın oyuncusu İlqar Qurbanov iki oyunda meydana çıxa bilməyəcək və klubu buna görə 2000 yeni Azərbaycan manatı cərimə ödəyəcək. MKT Araz isə bir oyunu azarkeşsiz keçirməklə yanaşı 12000 yeni Azərbaycan manatı məbləğində cərimələnəcək. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasının baş məşqçisi Əfsət Əfsətov tutduğu vəzifədən azad olunub. 2001-ci ildə Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının və Azalın prezidenti Cahangir Əskərovun dəvəti ilə Moskvadan Bakıya gələn Əfsətov belə gözlənilməz qərarın arxasında qurumun vitse-prezidenti Vahid Nəzərovun durduğunu bildirir. Azərbaycanın sambo yığması Bolqarıstanda keçirilən dünya çempionatında olduqca uğursuz nəticə göstərib, komandanın bir dənə də medal qazanmaması Azərbaycanda təəssüf doğurur. Elçin Mayılov, Ruslan Rüstəmov və Kənan Əskərov yalnız 5-ci yeri tuta biliblər. Realın yarım müdafiəçisi David Beckham klubla yeni müqavilə bağlamaq yönündə danışıqları dayandırıb. Madrid klubu İngiliz futbolçuya növbəti İlin iyununda başa çatacaq müqavilə müddətini 2 illiyə uzatmağı təklif eləmişdi, amma deyəsən Beckham Realda oynamağa son qoyacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, 14-18 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır. İndi də bu saatın baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Amerikada ilk dəfə olaraq Konqresə müsəlman seçilib.
Demokratlar Konqresə seçkilərdə respublikaçıları üstələyirlər, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Qırğızıstanda iqtidarla müxalifət razılığa gəldilər. Yeni konstitusiya qəbul olunacaq. Parlament bugün yeni konstitusiya layihəsini müzakirə eləməlidir. Müxalifət deyib ki, əgər konstitusiya qəbul olunsa, mitinqləri dayandıracaqlar.
Bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İlkin məlumatlara görə hesabat layihəsində deyilir ki, Türkiyədə siyasi islahatlar lənk gedir. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır.
Yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Cingizoğlu. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı noyabrın 6-sında 2006-cı il üçün korrupsiyanı qavrama indeksini açıqladı. 2 il bundan əvvəlki dövrə əhatə edən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 163 ölkə arasında 2,4 balla 130-cudur. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə 9,6 balla Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə 1,8 balla Haiti idi. Həmin hesabatda korrupsiyanın qavrama indeksinə görə Azərbaycanın qonşuları olan Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 93-cü yerləri tuturlar. Ötən hesabat dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansı işlər görülüb? Azərbaycan hökuməti son hesabatda ölkənin qərarlaşdığı yerlə razıdırmı? Beləliklə, bu dəfə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatını müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovdur. Texniki səbəbdən hər iki həmsöhbətimiz verilişə telefonla qoşulub. Rəna xanım, elə ilk sualım sizədir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ölkələrin korrupsiyanı qavrama indeksini açıqladı. Azərbaycan bu reytingdə 130-cu oldu. Amma ötən hesabatda Azərbaycan 137-ci yerdə qərar tutmuşdu. Belə çıxır ki, Azərbaycan 7 pillə irəliyib. Belədirmi?
Bəli, müəyyən irəliyiş var bu il. Ancaq mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın yeri ümumi siyahıda o qədər vacib deyil. Azərbaycanın yığdığı bal daha vacibdir. Yəni, Transparency International təşkilatı öz indeksində ölkələri 0-dan 10-a qədər olan sıralanma ilə qiymətləndirir. Yəni, 0 bal korrupsiyanın qavranması yüksəkdir, 10 bal isə aşağı dərəcəsini əks etdirir. Yəni, gəlin biz balı müqayisə eləyək, yəni bu daha düzgün olar.
Azərbaycan ötən hesabatda nə qədər, neçə bal toplamışdı?
2,2, bu il isə 2,4.
Belə deyək də 0,2 bal irəliləyiş var.
Bəli, bəli. Bu düzgün yanaşmadır.
İnan bəy, növbəti bir sualım sizədir. Azərbaycan 163 ölkənin arasında 130-cu yerdə olması sizi qane eləyir ümumiyyətlə? Misal üçün deyim, indiyə qədər ki, bu kimi hesabatlarda, məsələn, Azərbaycan hökuməti dərhal mənfi reaksiya verirdi bu kimi hesabatlara, amma bu hesabat açıqlananda həmin o əvvəlki reaksiya elə bil ki, müşahidə olunmadı. Bu, razılaşmadın bu nəticə ilə, yoxsa necə?
Təşəkkür edirəm. Siz yenə də vurğuladınız ki, 130-cu yerdir, amma Rəna xanım düzgün vurğuladı ki, burada yerin heç bir, deməli, o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Burada toplanılan xallardan söhbət gedir və bu il Azərbaycan 2,4 bal toplamışdır. Və bu hesabatla razılıq və ya qeyri-razılıq deməli, sualın cavabı ümumiyyətlə çox şahəlidir və özündə bir neçə əlamətləri, elementləri əks etdirir. İlk öncə, deməli, hesabatda göstərir ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə səviyyəsində irəli gedən ölkələrdəndir və müsbət və pozitiv tendensiyaya malikdir. Belə ki, əgər 2003-cü ildə 1,8, 2004-cü ildə 1,9, sonra 2,2, 2005-ci ildə və sonunda 2,4 bala malik olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu tendensiya əlbəttə ki, biz hesab edirik ki, bu Transparency International təşkilatı bu tendensiyanı düzgün olaraq vurğulamışdır. Çünki Azərbaycan bugünkü aparılan iqtisadi, sosial, siyasi reformalar çərçivəsində bu reformaların, islahatların tərkib hissəsi kimi həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Qaldı digər səviyyədən biz hesab edirik ki, bu deməli tendensiyanı göstərməsinə baxmayaraq qənaətbəxş surətdə əks etdirilməmişdir. Nəyə görə? Çünki bunun da öz obyektiv və subyektiv cəhətlər var. Obyektiv cəhət ondan ibarətdir ki, Transparency International təşkilatının da göstərdiyi kimi bu hesabat ancaq 2004-cü ilə qədər olan vəziyyəti əks etdirir və son 2 ildə olan deməli tədbirləri özündə əks etdirməmişdir. Əgər bu, bildiyiniz kimi, son 2 il ərzində Azərbaycanda həddən artıq çoxlu, çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir iqtisadi, sosial sahədə, o cümlədən də korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, praktiki tədbirlərin görülməsi, cəzalandırma tədbirləri və digər tədbirlər. Əgər bu tədbirlər də nəzərə alınsaydı, Azərbaycanın bu gün yeri daha çox irəlilərdə olardı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnan bəy, təxminən nə qədər, yəni bax indi bir qədər mən əvvəl dedim 130, yəni və Rənə xanım da elə siz də dediniz ki, bu yer o qədər də önəmli deyil, amma topladığı bal önəmlidir.
Bəli.
0.2 bal irəliləyiş, yəni necədir? Bunu necə qəbul edirsiniz və bir də ki, necə hesab edirsiniz? Bax sizin o sadaladığınız işlər ki var, deyirsiniz nəzərə alınmayıb. Bəli. Həm də o 2 il nəzərə alınmayıb. Bunlar olsaydı təxminən Azərbaycan neçə bal toplaya bilərdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə gəlin suala biraz geniş baxaq bu sualın cavabına. Transparency International təşkilatı Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində partnyorlarından biridir. Və bu sahədə beynəlxalq səviyyədə mövcud olan təşkilatlardan biridir. Əlbəttə ki, nüfuzlu təşkilatdır. Və Azərbaycan Respublikası korrupsiyaya qarşı mübarizədə bəyan etmişdi ki, o bütün beynəlxalq təşkilatlarla, yerli təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. Bizim əməkdaşlığa kənardan baxılan nəzərə qiymətləndirməyə ehtiyacımız var. Yəni Transparency International təşkilatı yəqin bu mövqeyi də onların mövqeyidir ki, obyektiv həqiqət barometri deyil. Yəni, bu sahədə çox saylı beynəlxalq təşkilatlar vardır. Mən adlarını çəkə bilərəm. Məsələn, Freedom House-dır, Global Integrity-dir, Transparency International-dır, Avropa Şurasının Qrevi qrupudur. Çox saylı beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. Və Transparency International-da bu təşkilatlardan biridir. Və bizim korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə və həmçinin beynəlxalq təşkilatlarla olan əməkdaşlığımızda biz bunu bir nəzər, bir dəyərləndirmə kimi nəzərə alırıq və əlbəttə ki, Transparency International təşkilatının özü də vurğuladığı kimi bu konstruktiv bir tənqid olmalıdır və biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində digər sahələrdə də həmişə konstruktiv tənqidləri qəbul etmiş. Yəni ki, Azərbaycan hansı yerdə ola bilərdi sualına cavab verəndə verirsə, mən hesab edirəm ki, bu konkret əlbəttə ki, bal vermək düzgün deyildir. Çünki bu ilk öncə Transparency International təşkilatının işidir və amma mən hesab edirəm ki, görmüş tədbirlərin nəticəsində və digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan bundan daha çox irəlidə ola bilərdi.
Rənə xanım, belə bir sualı elə sizə də ünvanlamaq istəyirəm və əvvəl soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın bu 0.2 bal yüksəlməsinə səbəb olan amillər nədir? Yəni, hansı amillərdir ki, Azərbaycanda bax, o hesabatın nəticələrinə təsir edib? Və bir də İnan bəyə bayaq verdiyim bir sual var idi ki, Azərbaycan neçənci yerdə ola bilərdi və yaxud nə qədər bal toplaya bilərdi əgər 2 ildə əlavə olunsaydı?
Vurğulamalıyam ki, həqiqətən Transparency International təşkilatın bu indeksi bir il, il yarım gecikir. Çünki 163 ölkə haqqında məlumatın toplanması uzun bir işdir və müəyyən qədər vaxt tələb olunur. Həqiqətən il yarım indeks gecikir və bu axırıncı 18 ay ərzində ölkədə görülən işlər indeksdə əks etdirilməyib. Amma yəni bu heç bir böyük problem də deyil, çünki gələn ilin indeksində, yəni bu ilin və ötən ilin işləri əks olunacaqdır. Neçənci yer tutardı, mən onu deyə bilməzdim. Yəni onsuz da biz onu biz gələn il görəcəyik. Mən demək istərdim ki, Azərbaycanın bu irəliləyişi əsasən ölkədə qanunvericilik və institusional bazaların yaradılması ilə bağlıdır. Çünki həqiqətən bizdə bir neçə uğur əldə olunub bu sahədə və mən vurğulamaq istəyirdim ki, biz indi gələcək indekslərdən fikirləşməliyik. Gələcək illərin indeksdən fikirləşməliyik və praktiki işə keçməliyik. Mən deməliyəm ki, bu qanunvericilik və institusional baza yaradılıb, ancaq praktiki sahədə işlər daha uğurlu olmalıdır. Çünki bizim təşkilatımızın nəzdində çalışan hüquq məsləhət mərkəzi göstərir ki, dövlət strukturlarının bəziləri vətəndaşların şikayətlərinə ciddi yanaşırlar. Məsələn üçün, pensiya fondu, təhsil nazirliyi həqiqətən problemləri həll edirlər. Bəziləri isə indiyənə qədər ciddi yanaşmırlar. Yəni, vətəndaşlara belə bir məktublar verirlər ki, o məktublardan bir başda çıxarmaq mümkündür. Ancaq bu böyük problem də var ki, heç bir biz yazdığı dövlət strukturu korrupsiyanın faktını qəbul etmir. Praktiki iş dedikdə mən bunları nəzərdə tuturam. Yəni, vətəndaşların şikayətləri varsa, dövlət strukturları daha ciddi yanaşmalıdırlar bunların problemlərinə. Yəni, bu işləri biz indi görməliyik.
Minnətdaram Rəna xanım. İnan bəy, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ötən hesabatını açıqlayanda, mən səhv eləmirəmsə, siz elə həmin o tədbirdə iştirak edirdiniz və orada bildirdiniz ki, burada son 2 il Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə görülən işlər nəzərə alınmayıb və əgər alınsaydı, Azərbaycanın yeri daha yuxarıda olardı. Amma indi, bax, o dövrdə demişdiniz, indiki hesabat həmin o sizin irad tutduğunuz illər nəzərə alınıb. İndi necə? Azərbaycanın reytingində cəmi 3 pillə və yaxud da ki, balla qiymətləndirmədə 0.2 bal yüksəlmə var. Bununla razısınız mı? 2 il ki, deyirdiniz, görülən işlərə qiymət verilməyib. O işlərə düzgünmü qiymət verilib bu hesablamada?
Mən bayaq dedim, biz bu tendensiyanı razıyıq ki, Transparency International təşkilatı bu müsbət, pozitiv tendensiyanı göstərib. Azərbaycanda həqiqətən göstərib ki, son 4 ildə Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində pozitiv tendensiya var. Əlbəttə ki, biz bunu təsdiqləyirik və biz bunu razıyıq. Və bizim razı olmadığımız, Zahra xanım da vurguladı, bunun obyektiv səbəbləri var. Çünki son 2 ildə göstərilən nəticələr, əldə edilən nəticələr burada göstərilməmişdir. Bizim razı qalmadığımız isə bu tədbirlərin, yəni ki, bu 2006-cı il noyabr ayında 2,4 balı Azərbaycanın da olan reallığı əks etdirmir. Əgər bu tədbirlər nəzərə alınsaydı, əlbəttə ki, Azərbaycanın rolu, çünki korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində sırf daha qəti tədbirlər məhz bu, deməli, son 2-3 il ərzində həyata keçirilmişdir, qanunverici və praktik tədbirlər. Bəna xanım vurğuladı bayaqları, praktik tədbirlər. Əlbəttə ki, bu tədbirlərin sonu yoxdur. Bu tədbirlər bu gün də davam edəcək, sabah da 100 il bundan sonra da. Amma, məsələn, Rəna xanımın vurğuladığı kimi, Transparency International təşkilatının bu hüquqi yardım mərkəzi. Əgər 5 il bundan əvvəl belə şey mümkün deyilsə, artıq dövlətin yardımı ilə, dövlətin istəyi ilə bu cür mərkəzlər artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Azərbaycan o ölkədir ki, ən çox bu hüquqi yardım mərkəzlərinin olduğu ölkədir. Və əlbəttə ki, bu birinci addımdır. İkinci addım Rəna xanım vurğuladığı kimi bu problemlərin ortaya çıxarılmasıdır. Biz hesab edirik ki, və dövlət proqramında göstərmişdik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak etməlidir. Və korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas elementlərindən biri budur ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizəsinin problemlərin üzə çıxarılması və onların həllində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu vacibdir. Və Azərbaycan Respublikasının dəstəyi ilə bu yardım mərkəzlərinin regionlarda yaradılması bunun bariz nümunəsidir.
Minnətdaram İnan bəy. Rəna xanım, sizdən bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Konkret bilmək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bu hesabatı hansı mənbələrə istinadən hazırlayıb, hansı mənbələrdən istifadə edib?
Burada bir neçə mənbə istifadə olunub. Bu il konkret olaraq 9 müstəqil təşkilatın keçirdiyi 12 müxtəlif sorğu və təhlil istifadə olunub. Təşkilatların da adlarını mən sizə çəkim. Economic Intelligence Unit, Freedom House, Dünya Bankası və s. Yəni, nüfuzlu təşkilatların tanınmış tədqiqatlardan biz istifadə eləmişik.
Rəni xanım, bu sualı ona görə verdim ki, bax, siz noyabrın 6-sında keçirilən hesabatı açıqlayanda bir sıra təşkilatlar bu hesabatlarla razılaşmadı. Yəni, razılaşmadıqları məqamda odur ki, bəzi ölkələr korrupsiyanın səviyyəsinə görə bir ildə həddindən artıq yüksək yerə qalxıblar. Amma elələr də var ki, misal üçün 30-40 billaş ağa düşüblər. Yəni, burada siyasi yanaşmaların olduğunu bildirdilər həmin tədbirdə. Bu fikirə münasibətinizi necədir? Mətə razısınız mı?
Mən bununla qəti razı deyirəm. Dünənki tədbirdə konkret olaraq Belarusiya haqqında bizə sual verildi. Nəyə görə Belarusiyada indeks ciddi şəkildə aşağı düşdü. Mən elə gəlir ki, burada çox məntiqli səbəb var. Belarusiyada bu axır bir neçə il ərzində siyasi rejim bir qədər yumuşaldı. Və keçmişdə insanlar korrupsiya haqqında danışmağa qorxurdular. İndi isə bu qorxu hissi bir qədər qaldırılıb və onlar açıq aydın korrupsiya haqqında danışırlar. Ona görə də Belarusiyanın indeksi bir qədər aşağı inib. Gəlin götürək Amerika Birləşmiş Ştatları. ABŞ-ın indeksi bir qədər inib. Bu da Amerikada baş verən, bu axırıncı bir neçə il ərzində baş verən biznes sahəsində korrupsiya bağlı skandallarla bağlıdır. Enron şirkəti və s. Türkiyədə bir qədər irəliyiş əhatə olunur. Bu da məlumdur. Yəni, bunun da səbəbi məlumdur. Çünki Türkiyə Avropa Birləşmənin bir hissəsi olmaq istəyir və onlar həqiqətən ölkədə islahatlar aparırlar. Yəni, burada mən yenə də deyirəm, bu sənəd korrupsiya qavrama indeksi adlanır. Və qavrama yəni insanlarda olan təsəvvüratlar həqiqətən bir qədər fərqlənə bilərlər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə söhbətimiz noyabrın 6-sında korrupsiyanın qavrama indeksi ilə bağlı Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesaba təsir olunub. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovdur. Verilişi də mən aparıram, Marif Çimizoğlu. İnan bəy, bu ilin avqustunda Freedom House təşkilatı ölkələr yol haricisində adlandırdığı illik hesabatında
Hansı ki, Əmin hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədərki dövrə əhatə edirdi. Bu hesabatda qeyd olunur ki, keçmiş Sovet ölkələri içərisində Azərbaycanla Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə olunmuşdu. Sizcə hesabatda Azərbaycanın bu kimi yerlərdə olması nə ilə bağlıdır? Yəni, buna oxşar hesabat Qreko təşkilatı da vermişdi və Azərbaycana bəzi tövsiyələr də irəli sürmüşdü. Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansı işlər görülür? Ümumiyyətlə, bax bu son illərdə.
Bu hesabatlarla sadaladığımız təşkilatların hesabatları ilə bağlı ümumiyyətlə də Transparency International təşkilatı və digər təşkilatların tərtib etdiyi hesabatları ilə bağlı demək olar ki, ümumiyyətlə hal-hazırda bu sahədə çalışan korrupsiyaya qarşı mübarizə şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Və bu təşkilatlar necə deyirlər, bir-birindən müstəqil, bir-birindən fəaliyyət göstərirlər və bunlar arasında necə deyirlər, bir bəlkə də demək olar ki, bir rəqabət də var. Yəni ki, hər bir təşkilat çalışır ki, öz informasiyanı cəmiyyətə öz yolu ilə çatırsın. Buna görə də hesab edirəm ki, hər hansı bir təşkilatın, Transparency təşkilatının, digər təşkilatının təqdim etdiyi hesabatları bir həqiqət məbədi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Bu hesabatların da öz növbəsində hər hansı bir müzakirəyə, tənqidə məruz qalmasında heç bir hesab edirəm problem yoxdur. Azərbaycanla əlaqədar hesabatlarda da bu təşkilatların hesabatları fərqlidir. Yəni, Transparency International təşkilatının öz üslubu ilə tərtib etdiyi öz hesabatı var, Freedom House təşkilatının öz üslubu ilə özünün hesabatı var, Qreko təşkilatının və bunlar bir-birindən fərqlidir. Bəzilərində, məsəl üçün, Qreko təşkilatının hesabatında Azərbaycanda son illə həyata keçirilən tədbirlər çox pozitiv, çox yüksək qiymətləndirilmişdir və dövlət rəhbərliyinin siyasi iradəsi pozitiv sürətdə dəstəklənmişdir və bu tədbirlərində həyata davam etdirilməsi üçün tövsiyələr verilmişdir. Və əlbəttə ki, tövsiyələr, hər hansı bir konstruktiv tövsiyələr bütün təşkilatlar tərəfindən qəbul ediləndir, əgər onlar konstruktivdirsə. O cümlədən Transparency International təşkilatı tərəfindən və digər təşkilatlar tərəfindən. Ona görə bayaq ki, o sözümüzə qayıdaraq hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas amillərdən, əsas şərtlərdən biri əməkdaşlıq qeyri-hökumət təşkilatları ilə, beynəlxalq ictimaiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının digər əməkdaşları ilə əməkdaşlığı həyata keçirməkdir. Və bu əməkdaşlıq əgər edilirsə, həyata keçirilən tədbirlərə kənar baxışı əldə etmək üçün bu cür dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsi vacibdir. Və vurğuladığınız kimi bu cür dəyərləndirmə müxtəlifdir. Və biz bu dəyərləndirmə elementi kimi gələcək fəaliyyətimizdə daha uğurlar əldə etmək üçün, daha çox nailiyyətlər əldə etmək üçün bu cür hesabatlardan istifadə edirik.
Minnətdarım sizə. Rənə xanım, siz görülən işlər barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu hesabatlarda ilbəil müxtəlif reytinqlər, müxtəlif ballar göstərilir. Müxtəlif təşkilatlar müxtəlif cür göstərirlər bu hesabatlarda Azərbaycanın yerin. Korrupsiyanın azalması ilə bağlı görülən işlər sizi qane edir mi?
Mənə elə gəlir ki, bu nüfuzlu təşkilatların nəticələrin bir-birindən bir qədər fərqlənir iki səbəbə görə. İlk öncə Transparency International təşkilatının indeksi bütün sahələrdə görülən işləri əhatə edir. Həm qanunvericilik, həm institusional, həm praktiki nəzəri nöqtəyindən. Bir də bu Transparency International istinad eləyən bir neçə təhlil həmi harici, həmi daxili investorların fikirlərini nəzərdə tutur. Çünki biz, mən bayaqlar dediyim kimi, 9 müstəqil təşkilatın keçirdiyi 12 müxtəlif sorğu və təhlilin nəticələrinə əsaslanırıq. Mən elə gəlir ki, bu Qreqonun hesabatı yəni Azərbaycanı korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tənqid eləyib praktiki sahəyə görə. Çünki praktiki sahədə işlər çox zəif görülür, mən bunu yenə də vurğulamaq istəyərdim. Bu bir, irəli işə qaldıqda, yəni praktiki nəzəri nöqtəyindən, yəni korrupsiyanın həqiqətən azalma səviyyəsi iki sahədə gözə çarpır. Bu, yol polis sistemində islahatlar, bir də pensiya verilməsi sahəsində həqiqətən islahatlar həm keçirilib, həm də keçirilməkdədir indi. Yəni, bu iki sahədə gözə çarpan uğurlar var. Digər sahələrdə, yəni Transparency Azərbaycan təşkilatı nəzəri nöqtəyindən belə gözə çarpan uğurlar hələ ki mövcud deyil. Və mənə elə gəlir ki, bu Freedom House-un hesabatı elə bu vəziyyəti əks etdirir.
Rəna xanım, əsasən, yəni bax, irəliləyişin olmadığı ən pis nöqtə, ən pis sahə hansıdır? Yəni bu müəyyənləşdirə bilmisinizmi bir təşkilat olaraq?
Mən yenə Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəyə qayıtmaq istəyərdim. Və bu layihənin nəticələrinə görə bizə artıq 2000-ə yaxın şikayət daxil olunub. bu layihə başlayandan sonra və ən çox şikayətlər məhkəmə sistemi ilə bağlıdır. Məhkəmə sistemi və məhkəmə qərarlarının icrası ilə.
Növbəti yerlərdə hansı sahələrdə təxminən?
Növbəti yerlərdə, yəni düz məhkəmə sistemindən sonra yerli icra hakimiyyətlərinin strukturları və bələdiyyələr. Və burada əsas problem torpaqla bağlıdır. Ya torpağın verilməsi, ya alqı satqısı, ya tikinti üçün icazələrin verilməsi, ya verilməməsi. Və ikinci böyük sahə budur. Üçüncü sahə polis sistemi ilə bağlıdır. Polis sistemi ilə bağlıdır, yəni müəyyən sahələrdir. Məsələn, mən deyə bilərdim ki, yol polisi ilə əlaqədar bizə çox az şikayətlər gəlir. Polis sistemin içində istintaqdan şikayətlərin əksəriyyəti istintaqın gedişi ilə bağlıdır. Biri də müxtəlif sənədlərin verilməsi ilə.
Minnətdaram sizə.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İnan bəy, Rəna xanımın dediklərinə bax, o sahələr ki, deyir, müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Rəna xanımın dediklərinə münasibətiniz bilmək maraqlı olardı. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni...
Təşəkkür edirəm. Yenə də deməli, bu deyilənlər əlaqədar, deyilənlər Freedom House-un və digər təşkilatların hesabatları ilə başlandı, Craig-un. Əgər Freedom House təşkilatının hesabatına baxsaydınız, burada ölkə haqqında, bu sırf korrupsiya haqqında hesabat deyil. Və burada deməli, paraqraflardan biri korrupsiya aiddir və paraqraf cəmi 20 səhifədən ibarətdir. Yəni burada olan bu demək fikirlər deklarativ xarakter daşıyır. Yəni ümumi deklarativ xarakter daşıyır ki, amma əsaslandırılmış deyil. Yəni bu burada həyata keçirilən dəyərləndirmə ixtisaslaşdırılmış necə ki Transparency International təşkilat tərəfindən, necə ki Greco təşkilat tərəfindən, Dünya Bankının BIPS dəyərləndirməsi var. İxtisaslaşdırılmış bir deməli dəyərləndirmə deyil, daha çox siyasi dəyərləndirmədir. Ona görə də biz necə deyirlər, xüsusi qaydalar, xüsusi dəyərləndirmələr ümumi dəyərləndirmələrdən daha çox əhəmiyyətə malik olmalıdır. Və bu xüsusi dəyərləndirmələrdə məsələn götürsək Greco təşkilatının dəyərləndirməsini görərik ki, həqiqətən də Azərbaycanda görülən tədbirlər dəstəklənir, yüksək qiymətləndirilir və bəyan edilir ki, və hökumətə, yəni Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi olaraq korrupsiya qarşı mübarizədə, deməli, mübarizədə əməkdaşlıq həyata keçirilməlidir. Bu əməkdaşlığın nəticəsi kimi tövsiyələr verilmişdir. Və əlbəttə ki, korrupsiya qarşı mübarizə davamlı bir prosesdir. Siz bayaq dediniz ki, sizi qane edilmir. Əlbəttə, heç bir dövlətdə bu suala pozitiv cavab verilməyəcək. İngiltərədə korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun 1898-ci ildə qəbul edilmişdir. Amma bu günləri o sualı versəniz, eyni cavabı verəcəklər ki, korrupsiya qarşı mübarizə davam edir. Hal-hazırda bizdə davam edir, 10 ildən sonra da davam edəcək. Çünki korrupsiya insan cəmiyyətində xarakterist olan bir demək anlamdır. O ki, qaldı Rəna xanımın dedikləri dəyərləndirməyə, korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində əsas elementlərdən biri də bu cür dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsidir. Və biz hesab edirik ki, indiyə qədər deməli bu cür dəyərləndirmələr qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilib və biz hesab edirik ki, bu dəyərləndirmələr məhz qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməlidir və komissiya gələn il planlaşdırır ki, özünün təşəbbüsü ilə bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirsin. Çünki bu qərəzsizliyin əsas amillərindən biridir. Yenə deyirəm, Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq və bu bütün bu dəyərləndirmələrin analizi olaraq artıq konkret tədbirlər görülməyə başlanılacaqdır.
Mən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Siz bayaq dediniz ki, bu bəzi hesabatlarda siyasi yanaşma da var bu dəyərləndirmələrdə. Bəs bu son hesabatda necə? Yəni hesab edirsinizmi? Görürsünüzmü o siyasi yanaşmanı?
Biz dönənləri bu təqdimat mərasimində bu cür fikirlər səsləndi. Yəni belə fikirlər səsləndi ki, bu digər qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən deməli, hesabatda inqilabi sıraışlar var. Məsələn, bəzi ölkələr bir il ərzində 40 yer, digər ölkələr 40 yer geri, yəni geri gedib qabağa gəlirlər və belə bir bu inqilabi sıraışların digər inqilabların davamı kimi, necə elə, öz əksini məhz bu belə sənədlərdə tapması haqqında da fikirlər söylənildi. Əlbəttə ki, fikir azaddır. Hər bir və yenə deyirəm, heç bir sənəd, heç bir fikir obyektiv reallığı əks etdirə bilməz və çox normal haldır ki, Transparency International təşkilatının da bu cür sənədləri ictimai müzakirəyə təqdim edilir və ictimaiyyət öz fikrini bildirir. Mən digər məsələyə öz fikrimi bildirmək istəyirəm və hesab edirəm ki, burada jurnalist araşdırması xüsusilə çox bir əhəmiyyət kəsb etməlidir. Bayaqlar vurguladığım kimi, korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində bir çox təşkilatlar var, qeyri-hökumət təşkilatlar, nüfuzlu təşkilatlar, Transparency International təşkilatı, Global Integrity və digər Freedom House və digər. Və bunlar müxtəlif deməli dəyərləndirmələr aparılır. Mən bir məqama toxunuram. Belə bir təşkilat var, Foreign Policy jurnalının deməli sülh barədə araşdırması. Və onlar belə bir indeks aparırlar, özlərinin indeksi. Yəni sülh və təhlükəsizlik barədə tənəzzülə uğramış dövlətlərin deməli indeksini. Və bu indeksdə bu hansı ki dövlətlər onlar hesab edirlər. Bu sənədə istinad edərək tənəzzülə uğramış dövlətlərin siyahısı göstərilir. Və bu təşkilata görə bu orada göstərilən dövlətlərin bəziləri tənəzzülə uğramış dövlətlərdir. Və əgər tənəzzülə uğramış dövlət də o demək ki, orada heç bir qanun, heç bir institut, heç bir qayda, heç bir sülh, heç bir dövlət yoxdur. Yəni burada hansısa klanlar bir-birindən daimi mübarizə aparırlar. Və təəccüblü haldır ki, əgər biz bu təşkilatın, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, ona da eyni cür hörmət biz bəsləməliyik. Transparency International təşkilatının mərzəsində də eyni cür hörmət bəsləməliyik. Və görərək ki, bəzən bir təşkilatın tənəzzülə uğramış dövlət elan etdiyi dövlət bəzən deməli Transparency International təşkilatının indeksində öncə yerlərdən birini tutur. Yəni ki, ən azı daha yüksək bala malikdir. Və mən bilirsiniz burada bir paradoksu gördüm. Nəyə görə? Bəzən ola bilər ki, Rəna xanım vurğuladı ki, bu Belarusiya ilə əlaqədar. Bəzən ölkə belə bir təsir yaranır ki, nə qədər qapalı olduqda, nə qədər ora azad cəmiyyət olmadıqda, nə qədər oradan az informasiya əldə etsə, bu indeksdə Transparency International təşkilat indeksində onların reytingi daha çox olur. Məsəl üçün, Belarusiya misalında vurğulandı ki, söz azadlığı təmin edildikdən sonra onun balı aşağı düşdü. Görürsünüz, belə bir ziddiyyətlər var. Yəni ki, bu ictimai müzakirənin bir elementidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada sizlərin, jurnalistlərin araşdırması da mühüm rol oynamalıdır.
Son olaraq belə bir şey soruşmaq istəyirəm. Rəni xanım, təşkilatın növbəti hesabatında Azərbaycan hansı pillədə ola bilər? Belə ki, hesabatlar açıqlananda hər dəfə hökumət nümayəndələri belə fikirlər səsləndirirlər ki, hesabatda son 2-3 ildə görülən işlər əhatə olunmayıb. Əgər olunsaydı, Azərbaycanın korrupsiyanı qavrama indeksində balı və yeri daha yüksək olardı. Elə bu baxımdan həmin illər nəzərə alınarsa, Azərbaycanın bu reytingi nə qədər qalxa bilər?
İlk öncə mən vurğulamaq istəyirəm ki, yenə də mən qəbul eləyirəm ki, Transparency International təşkilatının indeksi bir il, il yarım gecikir. Ancaq onu da mən vurğulamaq istəyirəm ki, yaxşı bağban tək gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək. Mən elə gəlir ki, gələn il indeksdə Azərbaycan yenə də 1-2-3-4 pillə qalxacaq. Yəni, keçən və bu il qanunvericilik və institusional sahəsində görülən işlərə görə. Ancaq biz gələcəkdən fikirləşməliyik və mən hökuməti çağırıram. Gəlin, praktikin sahədə işləri gücləndirək. Yəni burada yalnız hökumət işlərini görməlidir. Biz qeyri-hökumət təşkilatı olan kimi, məsləhətçi kimi çıxış edə bilərik. Yəni qanunların icrasında biz nəzarət edə bilərik. Vətəndaşlara öz şikayətlərini yazılmasında yardım göstərə bilərik. Amma praktiki sahədə iş gücləndirilməlidir. Xüsusən bu üç sahədə. Məhkəmə sistemi, polis sistemi, icra hakimiyyəti, bir də bələdiyyələr. Əsasən bu sahələrdə işlər daha... Yəni, islahatlar daha geniş keçirilməlidir və işlər daha ciddi görülməlidir.
Minnətdarım, Rəna xanım. İnan bəy, sizin bu suala cavabınız necədir? Proqnozlarınız, belə deyək, necədir? Bu dəfə hesabatda nəzərə alınmayan işlər növbəti hesabata nə qədər təsir göstərə bilər? Təxminən, Azərbaycanın növbəti hesabatda yerini harada görürsünüz və yaxud toplayacağı balı nə qədər hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, əgər bu deməli, tədbirlər nəzərə alınsa, Azərbaycanın balı daha yüksək olacaq. Yəni ki, gözə çarpacaq nəzərdə Azərbaycan necə deyirlər, strateji qədər deməli, irəli gedə bilər. Yəni, bunun da səbəbi hər hansı bir, bu inqilabi strateji olmayacaq. Yəni, hər hansı inqilabların nəticəsi olaraq, davamı olaraq burada inqilabi strateji olmayacaq. Burada evolüsiya, deməli, inkişaf yolu, islahatların nəticəsi olaraq Azərbaycanın yeri daha irəli gedəcək və Azərbaycan məhz evolüsiyanın, islahatların nəticəsi kimi sıraş edəcəkdir. Amma digər qaldı hansı bal, hansı yer bu indeksi tərtib edilən müəllifləri bunu daha yaxşı bilirlər. Onların öz metodologiyaları var. Amma bizim təsiratımız budur ki, bu tədbirlər nəzərə alınsa bizim yerimiz daha çox önündə olacaq.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Çox sağ olun.
Buyur. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz korrupsiyanı qavrama indeksi ilə bağlı Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesabatı müzakirə elədik.
Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və bir də Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın katibi İnam Kərimov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.